Božji blagost svima. Smo dobro, jesmo, lijepo vrijeme. I lijepo da se možemo skupiti, uzeti nešto iz Božje riječi. Nešto što ne moramo sami tumačiti, tako što je Bog protumačio i potvrdio. Kad vidimo stvari kako se događaju u našem vremenu, vidimo da smo zaista na kraju. Čitali smo jedno od vijesti sad nedavno koja se pojavila ovaj tjedan je i to da je Vatikan priznao Palestinu, tako? Što znači, sjećate se kako je to bilo prije jedno 20 i nešto godina. Vatikan je bio prvi ili drugi, a nakon toga su krenuli i ostali priznavati Hrvatsku. Što znači da nešto slično se može očekivati u buduće i to je ono što je Biblija najavila. Biblija govori o narodima koji će opkoliti Jeruzalem. I vidimo da smo blizu tog vremena i ne samo to, Biblija kaže, kad vidite da smokva propupa, tako, kad Izrael postane država, znajte da je ljeto blizu. Tu smo pri kraju i sretni smo da onda ove posljednje trenutke možemo iskoristiti da se duhovno pripremimo, da nam Bog progovori svoje riječi, da zahvalimo, da slavimo Boga, sve što je u našoj moći, da budemo spremni za događaje koji su ispred nas. Imam jednu najavu, a vezana je za službu sljedeći tjedan. U popodnevnom terminu, jednostavno, oni koji imaju ovaj prostor koji mi rentamo, imaju neke obaveze, tako da ćemo službu pokušati pomaknuti, ako ne bude nikakvih promjena ili nekakvih novih vijesti, o čemu ću vas informirati, ali ako sad je plan da služba bude u 11 sati. Znači da bude jutarnja služba u 11 sati, s obzirom da popodnevni termin ne možemo imati. To je iznimka samo za sljedeći tjedan. Dobro. Imamo još jednu lijepu vijest, da je sestra Sanja tu s nama, neka je Gospod blagoslovi. Šteta što to nije češće i što nismo bliže, ali ja siguran sam da nama je drago, a i njoj je drago, ali tako? Drago nam je da netko tko toliko je propovjedi preveo, utrošio toliko sati vremena. Ako neko ko je to napravio, njemu ne treba spomenik, jel tako? Ako bi bilo vremena i generacija, to bi bio naš spomenik, jel tako? Ono što smo napravili za Boga ovdje na zemlji. Zato Branhamu ne treba spomenik. Ili ne treba spomenik. Ivanu Krstitelju ne treba spomenik, jel tako? Ono što su oni posvetili svoj život Bogu, je njihov spomenik, jel tako? I svako od nas ima priliku, kao što prorok kaže, ostaviti trag u pjesku vremena, jel tako? Kaže da netko ko bude išao poslije nas, da mu ti tragovi u pjesku vremena pomognu da idu pravim putem, jel tako? Predat ćemo Bogu službu na početku, molit ćemo se, dragi Gospode, hvala ti za ovaj lijepi dan, za ove drage ljude, Gospode, za one koji si ti toliko smatrao vrijednima, Gospode, da si prolio svoju krv za njih. Gospode, hvala ti da u ovom izabranom društvu, Gospode, ljudi koji su ništa posebno za ovaj svijet, Gospode, ali posebno u tvojim očima, možemo slaviti tebe, Gospode, da možemo razgovarati o tvojoj riječi, da možemo imati protumačenu, otvorenu knjižicu, Gospode, ne samo u našim rukama, nego kao što kaže tvoja riječ, uzmi je i progutaj je. To je ono što želimo danas, nahraniti se tom otvorenom knjižicom. Pomogni nam, makni nam svaku prepreku u tome, bilo da smo sami sebi prepreka, bilo što drugo. Daj nam ugodnu atmosferu, pozivamo te, Gospode, da dođeš među nas i da ostatak službe ti vodiš i ti se proslaviš. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Thank you.
Thank you.
Ova zadnja pjesma je bila pjesma koju su pjevali gotovo svaki put prije nego što bi prorok došao na binu. A zašto baš tu pjesmu? Kaže prorok da je to bila pjesma koja je bila omiljena anđelu gospodnjem i omiljena pjesma ognjenom stupu, odnosno Bogu. I svaki put kad bi bila ta pjesma, napravila bi atmosferu da on dođe. Nisu ga svaki put ljudi vidjeli, prorok ga je vidio. Mi vjerujemo da je s nama isti taj Bog ovdje, možda ga ne vidimo u tom obliku, ali znamo da je s nama. Hajde uzmemo Božju riječ i da otvorimo Danijela 5. poglavlje. Danijel 5. poglavlje. Treba da pomognem sa stranicom 892. Možemo čitati od 24. stiha. Stranica iza, znači, kaže: tada je od njega poslan dio ruke i napisan je ovaj natpis. A ovo je natpis što je napisan: mene, mene, tekel, upar sin. Ovo je njegovo značenje. Mene, Bog je odbrojio tvome kraljevstvu i dokrajčio ga. Tekel, vagnut si na tezulji i nađan si nedostatan. Peres, tvoje je kraljevstvo razdijeljeno i predano Medicima i Perzijancima. Možemo pomoći glave, da je Gospode i Bože. Hvala ti da u miru možemo doći i uzeti tvoju riječ. Da te možemo pozvati, Gospode. Pozivamo te, dajemo ti dobrodošlicu u naše zajedništvo, Gospode. Da ti preuzmeš kontrolu nad onim što će biti rečeno, na koji će način biti rečeno, da bude u pravom duhu, Gospode, tvome duhu i da postigne nadprirodne efekte u našim životima. Molimo te i predajemo ti se, Gospode, u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. U današnjoj temi imam nešto što će možda kao uvod zahtijevati malo više vremena. Možda ću jedan pola službe potrošiti za uvod da kažem neke stvari koje su možda nekima ili mnogima poznate, ali s obzirom da imamo i nove vjernike i s obzirom da možda nismo svi razmišljali tako skoro o ovoj temi, nećete mi zamjeriti tako ovaj prvi dio. Krenem polako i stvari koje tu spominjem možda će izgledati poznate, možda ću ih naglasiti, ali za onaj drugi dio službe do kojeg želim doći i povezati sve to u jednu cjelinu, mislim da je neophodno i mislim da nam je dobro da malo proučavamo ovu temu. Kao što znamo, ovo što smo pročitali danas, ovaj tekst, događa se u Babilonu. Ne samo da se događa u Babilonu, događa se u zadnjim trenucima Babilona. U zadnjim trenucima Babilona pojavio se ovaj natpis na zidu u Babilonskoj palači, dok je kralj slavio, odnosno pijanko, imao svoju pijanku, i gozbu i opustio se do te mjere da je onda se razoholio i pozvao je i rekao je donesite mi iz riznice ono posuđe iz hrama Božeg koje smo ukrali kad smo opljačkali Jeruzalem, kad smo ga razrušili, kad smo srušili hram. I u tom trenutku to je bila kap koja je prelila čašu i pojavila se nadprirodna ruka i napisala ovaj natpis koji nitko nije mogao protumačiti, ali tako. I onda je Bog podigao proroka ili u Babilonu u tom trenutku postojao je prorok koji je to protumačio. Kad idemo sad polako, ono što nas Biblija uči, ono što nam prorok kaže, što je istina, Babilon nalazimo kroz cijelu Bibliju. Babilon nalazimo na početku Biblije u knjigi Postanka, Babilon nalazimo na sredini Biblije, to je ovo što smo pročitali u knjigi Daniela, i Babilon nalazimo u posljednjoj knjizi u Biblije, to je knjiga Otkrivenja. Kaže prorok, primijetite da prvi put kad se Babilon pojavljuje, pojavljuje se u Postanku, u početku. Pojavljuje se u sredini pisma, odnosno Biblije, i pojavljuje se na kraju Biblije u Otkrivenju. Hajde da prođemo i da pročitamo ova dva mjesta koja nismo pročitali. Pročitali smo u Danielu u sredini Biblije, daj da pročitamo i u Postanku i u Otkrivenju nešto što Biblija kaže za Babilon. U 11. poglavlju, to je nakon samo nekoliko stranica Biblije, nalazimo na sljedeći opis. Ja ću izdvojiti neke dijelove iz tog opisa. Kaže, sva je zemlja imala jedan jezik i riječ iste. I onda kaže, oni rekoše, hajde da sebi podignemo grad i toren s vrhom do neba. To je ono što je poznato kao Babilonska kula. Tako. I onda kasnije kaže Biblija da je Bog rekao, hajde da siđemo i jezikom pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije. Tako ih Jahve je rasu odande po svoj zemlji te ne saziđaše grada, stoga mu je ime Babel, jer je onda Jahve pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih je Jahve raspršio po svoj zemlji. Nakon toga možemo pogledati u posljednjoj knjizi Otkrivenja gdje Biblija govori o Babilonu. Znam da vam je poznato, ali ajde da se zadržimo na nekim detaljima i da povežemo ove tri priče i dođemo do onoga što se odnosi na naše vrijeme. Kaže Biblija ovako, dođi, pokazat ću ti sud nad bludnicom, velikom što sjedi nad vodama velikim, s kojom su bludničari kraljevi zemlje i koji stanuju na zemlji, opiše se vinom bluda njezina. I kasnije da malo preskočim, kaže, tu vidjek ženu koja sjedi na skeletnoj zvijeri, punu bogohulnih imena, sa 7 glava i 10 rogova. Znači, kad vidimo, Bog prikazuje Ivanu viziju i u viziji mu pokazuje nešto što je neobično, jedno neobično biće, jednu neobičnu zvijer sa 7 glava i 10 rogova. I Bog to pokazuje sa svrhom da mu najavi šta će se desiti u budućnosti. Ta zvijer je simbolična zvijer i sve što je Ivan vidio, što je Ivan opisao, ima svoju primjenu, ima svoju, je simbol nečega što će se poslije pojaviti. Vidjet ćemo da ovih 7 glava i 10 rogova Biblija će nam pomoći odmah da nam protumači o čemu se tu radi. Ono što znamo iz ovog opisa i kad proučavamo Bibliju, ova zvijer je posljednja zvijer koja se pojavljuje u Bibliji. To je posljednja zvijer, predstavlja silu. Posljednja politička ili takva sila koja će vladati svijetom. Ta sila je karakterizirana sa 7 glava i 10 rogova da bi nam se pomoglo razumjeti šta ta sila predstavlja. Kaže, na čelu joj napisano ime tajna, Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemaljski. Ne treba puno mudrosti da shvatimo da ova bludnica što sjedi na velikim vodama, Biblija nam odmah pomaže nekoliko stihova kasnije i kaže, anđel mi reče, vode što ih vidje na kojima bludnica sjedi, to su puci, mnoštva i narodi i jezici. Znači, ta bludnica pod sobom sjedi na vodama, što znači pod sobom ima veliko mnoštvo. Drugo što nam Biblija kaže, da su s njom bludničili kraljevi zemlje. Kaže, oni koji su stanovali na zemlji se opiše vino bluda njezina. Ona Biblija kaže da ona nije samo bludnica, nego kaže da je ona mati ili majka drugim bludnicama i gnusobama zemaljskim. I kad idemo dalje, kaže tu Biblija nam hoće pomoći i kaže, tu se hoće mudre pameti, 7 glava, 7 je brjegova na kojima žena sjedi. Znamo da postoji grad sa 7 brežuljaka i da je to Rim. Tako, Rim je opisan kao grad sa 7 brežuljaka. Kaže, u tom gradu, na tim bregovima, 7 glava, sjedi jedna žena koja predstavlja crkvu, koja se obogatila i trgovala sa kraljevima zemljinim i koja je ne samo bludnica, nego majka drugim bludnicama. Odnosno, iz te crkve su došle neke nove crkve koje znamo da kad bludnica rodi kćer, ta kćer nije bludnica, ali tako. Ona će eventualno postati bludnica ako se počne baviti maminim poslom. I to je ono što se desilo. Protestantske crkve su rođene kao čiste djevice, ali ne tako, nije proteklo puno vremena, one su se počele baviti maminim poslom i postale su bludnice. I to je bludnicu, veliku bludnicu, odnosno ono što Biblija ovdje naziva tajnom Babilon, načinilo majkom drugih bludnica. I to nam je poznato. Kaže, žena koju vidje, grad je veliki, što kraljuje nad kraljevima zemaljskim. I ne znam, volio bi da neko napravi analizu pa da proba naći koji to zemaljski kralj, predsjednik, premijer i slično nije otišao u Vatikan da se pokloni papi. Al tako, nedavno smo čitali da čak i, mislim, Raul Castro nakon susreta s papom kaže da ga je toliko impresionirao taj susret da se namjerava vratiti svojim katoličkim korijenima i početi ponovno ići u katoličku crkvu. Sad ono što vidimo ovdje, kaže Biblija, nam je objasnila da shvatimo tih 7 glava. A onda poslije kaže 7 rogova što ih vidje, 10 je kraljeva. Oni još ne primiše kraljevstva, ali će samo za jedan sat primiti vlast kao kraljevi zajedno sa zvijeri. Jedne su misli, svu svoju silu i vlast će predati zvijeri. Međutim, to što čitamo ovdje, da je tih 10 kraljeva koji će se pojaviti, koji će predati svoju silu zvijeri i surađivati sa zvijeri, neće dugo trajati, jer odmah malo kasnije kaže, i onih 10 rogova što ih vidje na zvijeri, oni će zamrziti bludnicu, opustošiti je, ogoliti, najesti se mesa njezina i ognjem je spaliti. Znači, ovdje smo čitali o posljednjoj zvijeri koja će postojati na zemlji, o posljednjoj sili i posljednjem što će vladati na zemlji, i to posljednje što će vladati na zemlji je i grad koji kraljuje, koji stoluje, koji se nalazi na 7 brežuljaka. I onda kaže, na kraju zadnji opisi vladavine te zvijeri govori da postoji 10 kraljeva, odnosno 10 rogova koji će surađivati sa zvijeri, a na kraju će dići ruku na nju. I sad kad čitamo i vidimo taj jedan niz događaja, to je ono što nalazimo na kraju otkrivenja. I sad bi se htio vratiti na sredinu u knjigu o Danielu, gdje smo čitali također o Babilonu. Biblija ovu zvijer, odnosno ovu bludnicu, naziva tajnom Babilonu. Znači, Biblija nam sugerira ili nas upućuje, pogledajte šta se desilo u Babilonu. Ovo ima veze sa Babilonom. Ovo je Babilon na kraju vremena. Mi možemo pročitati o Babilonu na početku vremena. I sad kad pogledamo i ono što smo čitali iz ovog teksta, u Babilonu su se događale neke nadprirodne stvari. I želim da obratimo pozornost na nadprirodne stvari koje su se događale u Babilonu. Događat će se i u ovom na kraju vremena i događali su se u ovom Babilonu u kojem sada čitamo u vrijeme Daniela. Ono što vidimo, ako se vratimo još korak prije malo i vratimo se na početak Biblije, kad prvi put nalazimo Babilon, nalazimo dar govora u jezici. Odnosno, nalazimo jedno masovno govorenje u jezicima kad su ljudi progovorili nepoznatim jezicima. Kad je Bog sišao dolje na zemlju i kad je Bog pobrko jezike da ljudi se međusobno ne razumijemo. Ono što je zanimljivo da nam Biblija kaže da je Bog sišao u Babilon. I u naše vrijeme mi ponovno živimo u Babilon, odnosno u tajni Babilon, i Bog je ponovno sišao u taj Babilon. I u to vrijeme pojavio se dar govora u jezicima, odnosno pojavio se govor u jezicima među ljudima, tako što im je Bog pobrkao jezike da ne postignu ono što su naumili. I to je isto što se desilo u našem vremenu. Mi znamo da je u našem vremenu pojavio se početkom 20. stoljeća jedan velik pentekostalni pokret, gdje su se pojavile mnoštva ljudi ili jedna velika grupa ljudi koja je počela govoriti u jezicima. I ti ljudi su govorili u nepoznatim jezicima i ono što su oni smatrali da se ponovilo ono što se desilo na pedesetnici kad je Duh Sveti sišao i kad je Duh Sveti dao ljudima da govore u jezicima. Međutim, vidjet ćemo da li je to istina ili nije, odnosno vidjet ćemo zašto to nije istina. I zbog toga što se na pedesetnici, pedesetnica dolazi od riječi od tako 50, koja znači 50 dana od Isusovog uskrsnuća, i sad Pentekost je isto, mislim da je na grčkom, je li tako, 50-ica, nisam siguran na kojem jeziku, i oni su si dali ime Pentekostalci. Zato što su oni u početkom 20. stoljeća progovorili u novim jezicima, nepoznatim jezicima, kao što se to desilo na 50-ici. Makar su oni mislili da je to kao što se desilo na 50-ici. I pojavio se prorok i u propovjedi 60. godine na temu debata o jezicima, on govori o slučaju gdje on pokušava pentekostalcima objasniti da to što su oni dobili nije ono što je bilo na 50-ici. Govori o jednoj raspravi sa jednim čovjekom i kaže, prorok mu kaže, priznaću ti da je postojao jedan trenutak ili jedno vrijeme u Bibliji kad je svatko govorio u jezicima. I kaže, taj mi je čovjek koji je bio jako onako uznemiren, rekao, haleluja, e sad si na pravom putu. Kaže, i rekao sam, da gospodine, to je bilo u Babelu. Kaže, nitko nije razumio drugoga što taj drugi kaže. I ono što karakterizira današnji pentekostalni pokret, znam da to znate, ali imam razlog zašto to polako govorim na uvodu, ono što karakterizira pentekostalni pokret je to da ljudi govore u nepoznatim jezicima bez tumača. Nitko ne zna što drugi govore. Mi smo imali slučaj tu čovjeka koji je inače pentekostalac, koji u jednom trenutku progovorio o nepoznatom jeziku. I nije bilo tumača. Niti on to protumačio, niti je to itko protumačio. I on smatra da je to dar duha, da je to duh sveti. Da je to dokaz da je on doživio ono što su doživjeli ljudi na pedesetnici. Ali prorok nam ovdje kaže, ako nema tumača, to je ono što su doživjeli ljudi u Babilonu. Ne ono što su doživjeli ljudi na pedesetnici. Kaže, na pedesetnici, rekao je prorok, svi su oni razumjeli šta je svaki čovjek rekao. I kaže, i rekao sam, to je bilo izljevanje Duha Svetog, a ne ovo sad, ali tako. To je izljevanje Duha Svetog, kad se pojavi nepoznati jezik, ali pojavi se i tumač. Kad se pojavi nepoznati jezik, a nema tumača, to je znak da smo u Babilonu. To nije znak da smo na pedesetnici. Kaže, nitko ne razumije drugoga što govori, oni samo nešto blebeću, blebeću ovo, blebeću ono, i ne znaju ništa. To je bio Babilon, kaže prorok. I kad pogledamo, svaki put kad su ljudi progovorili u jezicima, bez tumača, nastala je zbrka. Riječ Babel znači zbrka. Svaki put u naše vrijeme, kad su ljudi ponovo progovorili u nepoznatim jezicima, bez tumača, živimo u jednom novom Babelu, u jednom novom Babelonu, u onome što Biblija naziva tajna Babelon. I kad pogledamo opis onoga što se desilo na pedesetnici, Biblija kaže ovako, jer svaki od njih je slušao gdje oni govore njegovim jezikom. Sad možete li zamisliti da ja govorim nekim nepoznatim jezikom, a da Francuz sjedi ispred mene i čuje na francuskom, Engles čuje na engleskom, Hrvat na hrvatskom, ne znam, Mađar na mađarskom, i svi razumiju što ja kažem. E to je ono što se desilo na pedesetnici. I sad Biblija nam kaže, pa kako mi čujemo svaki svoj jezik u kojem smo se rodili? Znači, govorimo o jezicima koji su bili razumljivi, jezicima koji su bili njihovi materinji jezik u kojima su se rodili. Paračani, Međani, Elamljani, stanovnici Mezopotamije iz Judeje, Kapadocije, iz Ponta, Jazije, iz Frigije, Pamfilije, iz Egipta, iz kraljeva Libije, i što su oko Cirene, i pridošlice Rimljana, i Židovi, i Došljaci, i Krećani, i Arapi, čujemo ih gdje govore našim jezicima veličine Božje. Sad govorimo o onome što se desilo na pedesetnici. I vidimo da se ono što se desilo prije 100 godina na početku pentekostalne denominacije je zapravo nešto što u potpunosti nalikuje onome što se desilo u Babilonu, u Babelu, na početku Biblije, a ne onome što se desilo na pedesetnici. Vidimo da se Babilon ponavlja. Jer radi toga Biblija odlučuje nazvati naše vrijeme i onu bludnicu kao tajnom Babilonu. I sad kad pogledamo dalje, idemo polako i razmišljamo da se vratimo na ovaj tekst koji smo pročitali. Pročitali smo o Danielu koji je također živio u Babilonu. I u Danielu u drugom poglavlju nam Biblija kaže da pogansko razdoblje počinje Babilon, odnosno Babilonskim carstvom. Postojala su četiri velika kraljevstva koji su pobijedili cijelu zemlju i vladali cijelom poznatom zemljom. Prvo kraljevstvo koje je vladalo cijelom poznatom zemljom bio je Babilon. Kasnije oni znamo iz povijesti. Sljedeće kraljevstvo bila je Perzija, odnosno Medio-Perzija. Nakon toga nastalo je treće kraljevstvo koje je pobijedilo cijeli svijet, to je bio Aleksandar Makedonski ili Aleksandar Veliki, odnosno Grčko carstvo. I Grčko carstvo je palo pod Rim. I poslije toga nije postojalo ni jedno kraljevstvo koje je vladalo cijelom zemljom. Amerika po Bibliji nije svjetska sila. Amerika ne vlada svijetom. Rusija ne vlada svijetom i tako dalje. Oni imaju neku svoju ulogu i doćemo do tome kao prorok će nam reći, ali oni nisu kraljevstva koje vladaju cijelim svijetom. Zašto to znamo? Zato što je kralj Nabukodonozor imao san. I Bog je dao proroku Danielu da protumači njegov san. I znam da znate taj san, ali ajde da kratko pročitam. Kralj reče, usnih jedan san i moj se duh uznemiri od želje da razumijem san. I sad je on pozvao svoje mudrace, zvjezdare, vračare i tako dalje i tražio ih je da mu protumače san. Ali ne da mu protumače san, nego ovo je bio njegov znak ili potvrda da je tumačenje zaista točno. On je rekao ovako, moja odluka ne opozira. Ako mi ne kažete što sam snio i što san znači, bit ćete rastrgani u komade, a vaše će kuće postati smetlište. No ako mi otkrijete moj san i njegovo značenje, dobit ćete od mene darove i poklone i velike časti. Otkrijte mi dakle što sam sanjao i što san znači. Zahtjev koji je kralj postavio je bio mudar zahtjev. Kralj je tražio i rekao, dosta mi je vaše teologije, dosta mi je da mi vi pričate ovaj stih znači ovo, onaj stih znači ovo, nije to točno nego ono točno i tako dalje. On je rekao, dosta mi je vaše mudrolije, hajde da sad postavimo stvari ovako. Onaj ko mi otkrije tajne srca, ko mi otkrije moju tajnu, koju samo ja znam, a to je što sam ja sanjao, tko otkrije tajnu mog srca, samo njegovom tumačenju ću vjerovati. Tako. I sad vidimo da je to bilo mudro i da se to desilo u Babilonu i desilo se ponovo u Babilonu u našem vremenu. U našem vremenu postojali su mnogi vračari, mudraci, zvijezdari i tako dalje, danas ih nazivamo teolozi ili razni denominacijski vođe i mudraci, učitelji i slične stvari koji nešto tumače. I svima njima da bi protumačilo potrebno je da netko otkrije tajne srca, da im se da gotova Božja riječ, tako, i da oni sad kažu, ne znači to, treba se krstiti ovako, treba onako, ne, ovo ne znači to, pa kao duše spavaju ili slične stvari, da mudruju o pismu. I onda je se pojavilo, Biblija vam kaže, na kraju vremena u Babilonu pojavit će se opet slična situacija. Pojavit će se zahtjev, toliko će biti šume i glasova i tumača i zvijezdara i mudraca i teologa, da jednostavno mora postojati u ovom slučaju nešto više. A to nešto više je netko tko će otkriti tajne srca. I samo to tumačenje ima na vrijednosti. Ja jednostavno ne razumijem danas kad vidim ljude da trče za razno raznim zvijezdarima, mudracima, kaldejcima ili kako god ih Biblija naziva, koji imaju neko tumačenje bez da imaju da mogu otkriti tajne srca. I Bog nam je ovdje rekao, u Babilonu postao je prorok koji je mogao otkriti tajne srca. I samo njegovo tumačenje, kad je dokazao svoju autentičnost i svoju vrijednost otkrivanjem tajnih srca, ima nekakvu vrijednost. I kaže Biblija ovako, i objavi se tajna Danielu u noćnom viđenju. Znači, Daniel je bio prorok, i Daniel kao prorok u noćnom viđenju Bog mu je dao viziju. I ta vizija je bila takvog tipa da je vizija omogućila Danielu da otkrije tajne srca Nabukodonozora. I Daniel mu kaže ovako, evo tvog sna i onoga što ti se prividjelo na postelji. O kralju, na tvojoj postelji dođeše ti misli o tome što će se dogoditi kasnije, a otkrivatelj tajni saopćio ti je ono što će biti. Ajde da pročitamo, znam da znate, ali ajde da se zadržimo, zato što ima nekoliko detalja na kojima bih htio se zadržati. Kaže ovako, ti si o kralju imao viđenje, gle kip, golem kip, vrlo blistav, stajaše pred tobom strašan za oči. Tome kipu glava bijaš od čistog zlata, prsa i ruke od srebra, trbuh i bedra od mjedi, gnjati od željeza, a stopala dijelom od željeza, dijelom od gline. Ti si promatrao i iznenada da se odvali kamen, a da ga ne dodirnu ljudska ruka, odnosno ruka, pa udari u kip, u stopalo od željeza. Primijetite kako kaže gdje će kamen udariti. Nije udario u glavu, ali tako, nije udario u prsa, nije udario u bedra, nego kaže udario je u stopala od željeza. Ajde da vidimo kakva su ta stopala. Kaže, udario stopala od željeza i gline, te ih razvoj. Znači, Biblija kaže, na kraju u stopalima pojavit će se neka čudna mješavina, željezo i glina. Tada se smrvi na jednom željezo i glina, mijed, srebro i zlato, i sve postade kao prijeva na gumnu, ljeti i vjetar ih odnese bez traga. A kamen koji bijaše u kip udario postade veliko brdo te napuni svu zemlju. Sad, Nabukodonozor je tražio i san i tumačenje. Bog je Danielu u viziji pokazao san, imamo sada razlog vjerovati i tumačenje. Sve ono što su Kaldejci rekli sad ne predstavlja nikakvu težinu. Koliko god se ovo što je Daniel rekao činilo logičnim ili nelogičnim, točnim ili netočnim, nema, sve ono što drugi kažu jednostavno nema nikakvu težinu. Jednostavno, Biblija o tome nije rekla ni riječ. Tako. Možda su se pojavili neki drugi i rekli, kralju, mogu ja protumačiti sad. I vjerojatno su svi ti pismoznanci ili kako bi ih zvali, teolozi, zvjezdari, jednom kad su čuli san, imali svoje mišljenje što san znači. I oni su sad, zato što je kralj obećao veliku nagradu, vjerojatno su se oni u ovom trenutku laktali da oni to protumače. Ali evo što kaže prorok tumač za to vrijeme, prorok koji ima otkrivanje tajni srca. Ti si glava od zlata, poslije tebe ustaće drugo kraljevstvo, slabije od tvoga, pa treće od mjedi koji će gospodariti svom zemljom. I mi već znamo da je to Babilon, pa Perzija, odnosno Medio-Perzija, pa Grčka. I ono što nas zanima je četvrto kraljevstvo, zato što je četvrto kraljevstvo posljednje kraljevstvo. A četvrto kraljevstvo bit će tvrdo poput željeza. Poput željeza koje sve satire i mrvi, kao željezo koje razbija, skršit će i razbiti sva ona kraljevstva. Onda, na kraju tog četvrtog kraljestva imamo ovu čudnu kombinaciju. Mi, ako vjerujemo da živimo na kraju vremena, živimo na kralju, na dnu tog kipa, tako, na njegovim stopalama. Kaže, stopala koja si vidio, dijelom glina, a dijelom željezo, jesu podijeljeno kraljestvo. Imaće nešto čvrstoće željeza prema onome što si vidio, željezo izmješano s glinom. I onda sad Biblija kaže, ne ide samo tu da staje na stopalima, nego ide još dalje, kaže, a prsti stopala. Možete mi reći koliko čovjek ima prstiju na stopalu? 10. Tako. Ako smo sjećate, te Biblija tamo kaže da ona zvijer koja je zadnja zvijer ima 10 rogova. Ovdje Daniel vidi istu stvar. Zadnje kraljevstvo i vidi da to kraljevstvo ima 10 prstiju. Jedno i drugo govori o istoj stvari, samo različiti simboli, različite vizije koje mi je Bog vidio. Kaže, prsti stopala što si ih vidio željezo izmješano s glinom, oni će se miješati ljudskim sjemenom. To je jako neobično da prorok ne protumači. Ta fraza možda ne zvuči poznato odmah na početku. Ali se neće držati zajedno, kao što se ni željezo ne da pomiješati s glinom. U vrijeme ovih kraljeva, Bog nebeski podići će kraljevstvo koje nikad neće propasti. I neće prijeći na neki drugi narod, ono će razbiti i uništiti sva ova kraljevstva, a samo će stajati dovijek. Kao što si vidio da se kamen s brijega odvalio, a da ga ne dodirnu ruka, te smrvio željezo, mjed, glinu, srebro i zlato. Mi znamo da ovo brdo koje Biblija govori da će biti uspostavljeno, možemo ga nazvati Novi Jeruzalem, ali tako, to je Kristovo kraljevstvo koje će se desiti bez da ljudska ruka intervenira. Jednog trenutka Bog će uništiti ova kraljevstva. I prorok nam govori o tome. Ono što je zanimljivo primijetiti, znači primijetili smo 4 metala kojima Biblija opisuje 4 kraljevstva od početka do kraja poganskog razdoblja. Svaki od tih metala je, kako idemo dalje, sve lakše. Zlato je najteži metal od ova 4. Zlato, imam tu negdje podatak, ima oko 19 tona po kubiku. Sljedeće je srebro, tako. Srebro ima oko 10,5 tona po kubiku. Ako idete dalje, mjed je sljedeće, on ima oko 8,5 tona mjed ima po kubiku. I željezo ima nešto manje od 8 tona po kubiku. Vidimo, svako sljedeće kraljestvo je sve lakše. I moja tema danas je biti prelagan na Božoj vagi. Vidimo da Sotonina kraljestva u svojoj težini opadaju. Ono što je zanimljivo također primijetiti, ne moram govoriti, svako od ovih je, svako sljedeće je sve čvršće. Znači, zlato se najlakše oblikuje, srebro se teže, pa onda mijed još teže i željezo je najkruće, najčvršći metal. I sad idemo ono, polako da idemo, ovo je bio uvod, da idemo govoriti o tome što prvo kaže, kako će se stvari razvijati u našem vremenu, a onda želim doći do dijela koji se odnosi na naš život. Znači, prvo imamo Babilonsko kraljestvo, naslijedilo ga je Medio-Perzijsko kraljestvo, pa onda Aleksandar Veliki Grčko, pa je došao Rim. I kaže, Rimljani su se, i Rim se raspršio po svijetu. I ako primijetite, kaže za Rim da je njegovo kraljevstvo, to predstavljaju noge, jel tako? Od nogu, od bedara dolje do stopala. Imamo koliko nogu? Dvije noge. Kaže prorok, istočno i zapadno rimsko carstvo. Simbolizirano je u ove dvije noge. Kaže, dvije noge, istočni i zapadni Rim. I kaže, željezo i glina su bili na prstima. I bilo je 10 kraljestava. I on je rekao da se oni neće pomiješati, ali da će se oni međusobno ženiti. Rim i protestantizam. I sad prorok nam kaže da je željezo Rim, a glina koja se na kraju pokušala izmiješati sa tim Rimom je protestantizam. I kaže, oni će se međusobno ženiti. I kaže, to je ono što Biblija kaže da će se miješati ljudskim sjemenom. I kaže, u danu kad se ovo pojavi, kamen će se odvaliti, odlomiti od planine bez da ga dotakne ruka i kotrljati i razlomiti ova kraljestva na dijelove i zauzet će mjesto tog kipa. Kaže, željezo rimske crkve i glina protestantizma. Kako se oni neće zajedno izmiješati, ali će se miješati svojim sjemenjima. Jedni će ženiti druge i pokušavati na taj način umanjiti moć one druge strane. Zanimljivo koliko prorok naglašava važnost ili opasnost tog miješanja, međusobne ženitbe. I kaže, oni se međusobno žene iz razloga da jedni drugima oslabe njihovu moć. I kaže, to je ono kad kaže Biblija, oni će se miješati ljudskim sjemenom, ali se ne mogu izmiješati. I vidimo tu kombinaciju na kraju. I prorok nam kaže dalje, primijetite tih 10 kraljestava. Kaže, što je zapravo točno tih 10 rogova o kojima smo govorili ovog jutra. Znači, prorok nam opisuje u ovoj simbolici i onoj simbolici istu stvar. I kaže, u svakom od tih 10 kraljestava koji će se pojaviti, bila je mješavina željeza i gline. I kaže prorok, a željezo koje dolazi od nogu, što je Rim, i postoji jedna crta Rima ili romanizma izmiješana u svakoj naciji koja je pod nebom kroz katoličku crkvu. Znači, u ovih 10 kraljestava kojima će nam, sad ću pročitati, prorok će nam definirati o čemu se zapravo radi, kaže, u svakom od tih 10 kraljestava, u svakim od tih 10 prstiju, postoji jedna crta željeza, odnosno jedna crta rimskog katolicizma, izmiješana sa protestantizmom. I kaže, oni se neće međusobno ženiti, ali miješati, ne mogu se izmiješati željezo i glina, jednostavno se ne mogu izmiješati, ali oni će se međusobno ženiti jedni sa drugima. I onda kaže, tih 10 rogova, tih 10 kraljestava. I to u propovjedi, mislim da to je jedino mjesto gdje prorok to kaže, makar ja nisam uspio naći negdje drugdje, propovjedi zašto mi nismo denominacija. Kaže, tih 10 rogova, tih 10 kraljestava, znamo da nam je to jako bitno iz razloga što je to je ono što će uništiti zvijer. To je ono što će uništiti Vatikan. I on kaže, što su ti diktatori? Kaže, pogledajte u kojem pravcu naginju diktatori. Gdje oni naginju? Kaže, recite mi, da li neki diktator ne naginje komunizmu? I što će oni učiniti? Oni će zamrziti bludnicu, ženu, crkvu. I kaže, oni će zamrziti bludnicu i oni će je nju uništiti i svući golu i pojesti njezino meso i spaliti je vatrom. Odnosno baciti atomsku bombu, ako ja mogu dodati na taj način. Jer Biblija kad govori o spuštanju vatre sa neba, neba u Otkrivenju 13 govori o atomskim bombama. Kaže, oni će je zbrisati sa karte. To je sigurno, kao što je sigurno da ja stojim ovdje. To je vrijeme u kojem mi težimo. I kad promatramo ono što se događa sa tih 10 kraljestava, odnosno Rusijom i tih 10 kraljestava, prorok nam o tome govori, jako nam je zanimljivo vidjeti, ili još možda još uvijek ne možemo nazrijeti kojih je to 10 diktatora koji će se udružiti, služiti zvijeri jedno kratko vrijeme, onda je zamrziti i uništiti. I prvo kaže da će Rusija baciti bombu na Vatikan. I to je ono što nam je Biblija kroz ovu priču govori. Znam da sam možda malo odužio, ali idem polako. Sad kad pogledamo, spomenuli smo da u Babilonu je u to vrijeme postojao prorok koji je otkrivao tajne srca. I kaže prorok da je Daniel bio prorok poganima. Kaže, on sam nije bio pogan, ali on je bio prorok poganima jer je vidio pogansko razdoblje, nežidovsko razdoblje, od početka do kraja. I kaže, i onda kaže, ali on sam u svom srcu je odlučio da se neće okaljati kraljevim mesom. Znači, on je odlučio ostati iznad svega toga. On je odlučio služiti Bogu. U naše vrijeme u Babilonu Bog je ponovno postao proroka, kao što je bio Daniel u ono vrijeme, koji je odlučio da neće okaljati svoje srce kraljevim mesom. Ni novcem, ni popularnošću, ni denominacijama. Ostao je čist i služio je beskompromisno Bogu. I bio je potvrđen otkrivanjem tajne srca. Na način da mu je Bog pokazao viziju i onda mu dao i san i tumačenje. I sada evo vam primjer kako to izgleda. Brenham kaže u jednoj propovjedi, propovjed je svjedok iz 56. godine, kaže, vjerujem da te vidim, da mi dolaziš i da se nervozno mičaš. Kaže, čini se kao da ti nisi na ovom mjestu. Ne, ti nisi odavde, ti si od negdje drugdje, iz jedne bregovite zemlje, iz jedne brežukaste zemlje, gdje ima jako puno rudnika ugljena. Ti si iz Pensilvanije. Kaže, i ti imaš tu maramicu u svojoj ruci i to je muška maramica. I ti si odlučila dati meni tu maramicu da se pomolim za tvog muža koji nije kršćan. Kaže, a on nije spašen i ti želiš da se ja pomolim za njega i onda ćeš ti staviti tu maramicu pod njegov jastuk da bi se on spasio. Je li to istina? Jest, amen. Daj mi maramicu. Onda prorok samo dvije rečenice možda poslije kaže, dok se mole, kaže ovo. I mi svačamo, gospode, baš kao što je bilo u poganskom kraljestvu kad je krenulo sa nepoznatim jezicima. Kad je bio natpis na zidu koji je prorok mogao proniknuti, odnosno otkriti tajne, i unaprijed proreći, pogansko razdoblje završava sada sa nepoznatim jezicima i sa natpisom na zidu i sa proročkim darom natrag u crkvu. Znači, prorok kaže, prvo demonstrira, otkriva tajna srca toj ženi, to u toliko detalja, odakle je došla, da je muž nije spašen, da ima maramicu, šta je naumila sa tom maramicom. I onda prorok kaže, kad je to učinio, kaže, svaćamo da pogansko kraljevstvo je krenulo sa nepoznatim jezikom i sa natpisom na zidu. I vidimo da je bio prorok koji je mogao proniknuti tajne srca. E ja sad želim vas pitati, odnosno želim pokazati ili naglasiti razliku između prvog Babilona i drugog Babilona. U prvom Babilonu našli smo da su ljudi govorili u jezicima i nije bilo tumača. U drugom Babilonu, u sredini Biblije, nalazimo da je Bog govorio u jezicima i bio je tumač. I taj tumač je bio prorok. Kad Bog progovori u jezicima, mora postojati tumač. Kad Bog pobrka jezice, kad ljudi govore u jezicima, nastaje zbrka i nema tumača. I u prvom Babilonu čitamo da su ljudi progovorili u jezicima bez tumača, u drugom čitamo da je Bog progovorio u jezicima. Velika je razlika da li Bog govori u jezicima ili ljudi govore u jezicima. Na pedesetnici je Bog progovorio u jezicima i bilo je tumač. U Babilonu je Bog progovorio u jezicima i bio je tumač. Nemojte se ljutiti, ali tumač je bio isključivo prorok. Bog je poslao proroka da protumače to. I sad, sad hoću reći sljedeću stvar. U naše vrijeme živimo u jednom novom Babilonu. I mogu reći da su ljudi progovorili u jezicima i nije bilo tumača. Nastala je zbrka, nastao je Babel ili Babilon, odnosno pentekostalna denominacija. Ali nisu samo ljudi progovorili u jezicima, progovorio je i Bog. Evo vam stih. A kad se oglasi 7 gromova, htjedoh pisati, ali začuh glas s neba zapečati to što je prozborilo 7 gromova. To ne piše. Prorok kaže da je grom glas Boži. Mi čitamo dalje, nego u dane glasa 7. anđela, kad zatrubi, završit će se tajna Božja kako javi svojim slugama proroci. Znači, mi čitamo u Otkrivenju 10. poglavlje da će Bog progovoriti u nepoznatim jezicima. Ali zato što ne govori čovjek, nego govori Bog, mora postojati tumač. I taj tumač je 7. glasnik, prorok. Znači, živimo u vrijeme, u jednom novom Babilonu, gdje je Bog progovorio u jezicima. Ne samo ljudi, iz čega je nastala zbrka i Babel, nego Bog koji je to protumačio. A protumačio je opet kao i u onom Babilonu u vrijeme Daniela, poslavši proroka koji otkriva tajne srca. I sad prorok nam ovdje demonstrira, kaže, otkriva tajne srca ove žene i kaže, kao što je krenulo pogansko kraljevstvo sa nepoznatim jezikom i sa prorokom koji je to tumačio, živimo u vrijeme kad ponovno se Bog progovorio nepoznatom jeziku, ono što je reklo 7 gromova i poslao proroka da to protumači. Ajde da vam kažem nešto, to nije doktrina, ne morate to vjerovati, ne morate se slagati sa mnom, ali ako razmišljate, Bog je progovorio o nepoznatom jeziku i napisao na zidu. Tako. I vi danas imamo jednu društvenu mrežu, najpoznatiju mrežu, u kojoj ako vi želite nekom nešto napisati, pišete mu na zidu. Odakle je inspiracija ljudima koji su izmislili tu mrežu, a to nisu kršćani. To su bezbožni ljudi. Postojao je osim Facebooka, postojala je jedna masa društvenih mreža koje nikad nisu uspjeli. Ali kod njih se nije pisalo na zidu. Kod njih se pisalo, ne znam kako se to zvalo, nisam koristio. Ali pojavila se jedna društvena mreža i začudo doživjela jedan velik uspjeh. Na način da pišeš po zidu. U Babilonu Sotona danas želi pisati po zidu. Nije to mogao ostvariti nadprirodno da pošalja ruku, pa je izmislio tehnologiju. To je moje nekako razmišljanje, ali zanimljivo. E sad želim tu naglasiti jednu stvar. Znači, danas ljudi pišu po zidu, odnosno Sotona piše po zidu. Razno razne muzike, ne znam, svašta svjetovno Sotona danas piše po zidu. Kao što je u Babilonu Bog pisao po zidu. I Bog nama daje priliku da mi kao kršćani također pišemo, a ovaj put u nepoznatom jeziku, da pišemo po zidu ono što je reklo 7 gromova i što je prorok protumačio. I sad, da li je to slučajnost ili nije, ne znam, uzmite to kao zanimljivost. I ono što mi je još zanimljivo u cijeloj priči, to što je protumačeno je, odnosno kad čitate na 50-nici, da je nepoznat jezik, kad je Bog progovorio, bio je protumačen u poznatim materenjim jezicima onih slušatelja. To mene jako podsjeća na Message Hub. Bog je progovorio u nepoznatim jezicima, odnosno 7 gromova se oglasilo, prorok je to protumačio i vi im odete na internet i čitate to u jezicima, kako ovdje Biblija kaže, u jezicima Peričana, Međana, Emaljana, Mezopotamije, Judeje, Ponta, Azije, Frigije, Egipta itd. Vi kliknete hrvatski, srpski, ne znam, mađarski, bilo koji drugi jezik. Bog je progovorio u Babilonu u nepoznatom jeziku. I Bog je dao da mi to protumačimo. Odnosno da prorok to protumači. I mi imamo tu čast, ono što sestra Sanja intenzivno radi, i sestra Monika i drugi, da to prevedemo u poznate materinje jezike i da svi okolni slušatelji to čuju na svom materinjem jeziku. Imamo mogućnost da to napišemo danas u Babilon na zidu. I zato ono što je sestra Mileva radila kad je dijelila citate brata Branhama, ona je zapravo pisala po zidu. Ono što je reklo 7 gromova. U onom trenutku to je bilo napisano mene tekel parsin, tako. Danas je to otkrivanje sedam pečata. To je nepoznat jezik koji je Bog poslao proroka da protumači. Sedam gromova je napisalo knjigu otkrivanja sedam pečata. Mi danas to možemo pisati time po Sotoninom zidu, po Babilonskom zidu. Bog je pisao po Babilonskom zidu, tako. Nije pisao po Jeruzalemskom zidu. I mi danas, Facebook je Babilonski zid po kojem mi pišemo. Ali imamo priliku da podijelimo tumačenje toga, nepoznatog govora, onoga što je rekao sedam gromova u našem vremenu. Ja sam sad počeo. Ajde da pogledamo nekoliko stvari dalje. Kaže, tako je Daniel počeo čitati i tumačiti taj jezik na zidu i kaže, što je bilo tumačenje? Kaže, nije bilo o blagoslovljenju kralju, živio ti do vijeka, nego je bilo jedno sirovo, jedno veliko, jedno glatko, jedna glatka odbačenost njega. Rekao je, ti si izvagan na vagi ili na tezulji i našao si se lagan. I kaže, pogledajte, tako je isto sada. Kaže, kao što je nadprirodno započelo pogansko kraljevstvo, nadprirodno će i završiti pogansko kraljevstvo. Znači, kad vidite, nadprirodno je pokrenulo pogansko razdoblje. Pokrenulo prvo pogansko kraljevstvo, kaže prvo, kao što je počelo, tako će i nadprirodno završiti. Počelo je nadprirodnim Božjim govorom u jezicima koji je protumačio prorok, i završava nadprirodnim Božjim govorom u jezicima, onim što je rekao sedam gromova i prorokom koji to tumači. Kaže, kraljevstvo je krenulo sa nadprirodnim i kraljevstvo završava sa nadprirodnim. I kaže dalje, kad idemo dalje, kaže, i ovi veliki ljudi su prošli diljem nacije. I Billy Graham, i Jack Shull, i Oral Roberts, i propovjedali su nepredubničko evanđelje Isusa Krista, i ljudi su im se smijali, i smijavali, i odbacili to dalje olako, i ostala je samo jedna stvar, kaže. Božanski sud, i on će doći. I da dalje, kaže, Rusija je došla, kaže, Rusija je ovdje dolje postavljena i čeka vas, ili želi vas. Kaže prorok, Rusija je ono što je spremno da uništi ovo kraljevstvo koje je uspostavljeno. Ajde da idemo malo prorok, budući da je to budućnosti, da se to proroštva i ono što možemo svjedočiti, sigurno vas zanima. Ajde da našli sam neka mjesta koja prorok govori o tome i kaže, ako čitate Bibliju, Rusija mora učiniti to prema otkrivenju. Kaže, Rusija je postavljena sa tom crkvom, Biblija tako kaže. Sad da idemo polako, kako pogledamo ovaj tumačeni natpis u nadprirodnom jeziku u Babilonu, dok se to dešavalo, dok je u Babilonu prorok otkrivao tajne srca i tumačio nadprirodni govor u nepoznatom jeziku, Božji govor za to vrijeme, u isto to vrijeme su Perzijanci preusmjeravali Eufrat. Znate kako je Babilon pao? Babilon imao takve velike zidine da ga je jednostavno bilo nemoguće pobijediti. Kao nešto kao Amerika danas, ali tako, takvu tehnologiju. I onda su Perzijanci tamo negdje, jedno 30, 40 km, 50, ne znam točno, kopali da preusmjere Eufrat. I napravili su neku branu i skrenuli su Eufrat. I onda su, budući da je rijeka protjecala kroz Babilon, kad je rijeka otekla, kroz korito rijeke ispod zidina ušli u Babilon. Inače nije bilo drugog načina. Sad prvo priča o tome dalje. Kaže, upravo u to vrijeme, kaže, mogu li ovo prvo reći? Kaže, kad je on stajao tamo i promatrao natpis na zidu. Kad je prorok stajao, promatrao natpis na zidu i tumačio ga, tako? Kaže, oni nisu imali pojma da upravo tada, ispod vrata, upravo tada su stražari bili pobijeni. Kaže, vojnici su već bili na ulicama, ubijali su stražare palače i bili su već na stepenicama i žene su stajale tamo sa svojim bebama, žene koje nisu bili kući sa svojim bebama i otišle su od svojih muževa i muževi koji nisu bili sa ženama, svi pijani, slušali su neki moderni dance i provodili se, kaže, i vojnici su bili na stepenicama i za nekoliko minuta kralj je bio ubijen. Kaže, ta pijana grupa ljudi je bila pobijena jednom, kaže, ateističkom, đavlom opsjednutom nacijom. Kaže dalje prorok. Sad možete to čitati, ovaj u propovjedi, rukopis na zidu, ima puno tih propovjedi. Prorok govori o tome kako su upali vojnici, silovali žene i svašta kaže u toj propovjedi. Ima onaj rukopis na zidu, smo napravili DVD sa nekakvom kao vizualizacijom te propovjede. Ima puno puta je propovjedao tu propovjed. Kaže, ono što mi je zanimljivo ovdje što kaže prorok, kaže, nekih 30 milja povijest nam kaže dalje, Medio-Perzijanci su se provukli ispod zida negdje, kaže, jer i oni su imali također neke znanstvene stvari. I ako vidite, kaže, oni su bili slabije kraljevstvo. Oni su bili zaostalije kraljevstvo. Ovo je bilo zlatno doba poganskog vremena, ovo je bilo srebreno doba, ali tako, perzijsko doba. Ali kaže, i Perzijanci su imali neka znanstvena dostignuća. Drugim riječima kaže, i Rusija ima neka svoja znanstvena rješenja. Koliko god su manje, koliko god su slabiji, ali ipak imaju neka znanstvena rješenja. I to jedan trik koji su oni imali bio je dovoljan da padne babu. Kaže, i mnogo puta, kaže, i tamo davno oni su bili kopali rupu i skrenuli rijeku Eufrat i kaže i te noći kad su oni imali rock and roll zabavu, oni su skrenuli rijeku. I ako vidite danas Amerika šta ima, šta ovaj svijet ima, jednu veliku rock and roll zabavu. Znači oni se provode, zaboravili su za Boga, zaboravili su, mislili da su nepobjedivi, jel tako? Vidite da Amerika dolazi na ruske granice i misli da je nepobjedila. Tako se ponašaju na Bliskom istoku i svugdje. Tako se Babilon ponašao. I oni se zabavljaju smatrajući se nepobjedivi. Ali kaže, ti Perzijanci, koliko god su bili slabi, imali su i oni neko svoje znanstveno rješenje. I kaže, dok, i baš u te jedne noći, dok je bila ta zabava, rock and roll zabava, oni su skrenuli rijeku i sušili i ispod su, kaže, marširali ispod zidova i marširali ispod zidova. Kaže, bila je ta velika zabava, pijani, rock and roll, i provodili se, a već su stražari bili ubijeni na vratima upravo tada. I kaže, prvo u jednoj propovjedi, pitam se, možda su ruski avioni krenuli, kaže, i ruski brodovi sa ruskim vojnicima, i možda, kaže, u manje od 24 sata mogu biti na našim ulicama. Kaže, ta bezbožna nacija, bezosjećajna nacija, toliko loša kao Rusija, je marširala kroz taj grad u tom vremenu, a stražari su bili ubijeni kod palače. I kaže ovako, mogu ja danas malo duže, ajde imam neki dio koji želim doći. Kaže, braćo, kasnije nego što mislite. Sodoma i Gomora nisu imali pojma te noći da oni žive svoje posljednje trenutke. Kaže, ni Egipat nije znao te noći, kao što je bilo predviđeno da će doći, da će se dogoditi, to se desilo te noći, anđel zatvornik je išao, tako. Kaže, Pearl Harbor nije imao pojma za prepad koji se desio. Kaže, vi ste izvagani na vagi i našli ste se lagani i mi smo blizu kraja vremena. Kaže, znate što kažem? Moglo bi se to desiti i prije sljedeće nedjelje ujutro. Kaže, ovi gradovi bi mogli biti puni ruskih vojnika koji su da čine isto ono što su činili tamo dolje u Babilonu kod palače. I kaže, i to ne bi bilo suprotno sa pismom, to bi ispunilo pismo. Ajde, preskočit ću neki dio, nije bitno da možda sve to možemo nekom prilikom proći. Aj. Idemo sad dalje. Kaže, prorok dalje u ovoj propovjedi, kaže, za Ameriku. Kaže, vi ste izvagani na vagi i našli ste se lagani. Kad je evanđelje bilo propovjedano i odbačeno. Kaže, vi ćete požeti ono što sijete. Izrael je bio Božji omiljeni narod, ali oni su poželi ono što su posijali. Kaže, vas čeka jedan veliko vrijeme suda, i svijet je spreman za to sada. I vi ćete to primiti. Zapišite moje riječi. Ako se to ne ispuni, napišite da sam vam lažni prorok. Vi ćete primiti sud. To je bilo, kaže, za Ameriku. Onda kaže za crkvu sljedeće. Kaže, ako je ikad bilo vrijeme kad su metodisti, baptisti, prezbiterijani, luterani, pentekostalci i tako dalje, kaže, oni su izvagani na vagi, na Božjoj vagi. I kaže, i našli su se lagano. Oni, i sad kaže, zašto su se našli lagani? Kaže, oni su nazvali duha živog Boga nečim što nije sveto. Odnosno, hulili su na duha sveto. Bog je poslao proroka koji je otkrivao tajne srca, oni su to nazvali nekom mentalnom telepatijom ili ne znam čime, i hulili su na duha sveta. I kaže prorok, izvagani ste na Božjoj vagi i lagani ste. Ono što je donijelo sud na Babilonu, nije bilo ni njihovo pijančevanje, ni njihov rock and roll, sve je to punilo čašu, ali kap koja je prelila čašu, je bio trenutak kad su uzeli sve te Božje stvari i počeli se bahatit i raskalašili se do te mjere da su pili svoje vino iz posuda i sveto hrama. Kad su digli svoju ruku na svetu Božju stvar. I danas prvo kaže, vi u denominacijama i crkvama digli ste svoju ruku na svetu Božju stvar, ono što je Bog pozvao, poslao stvari koje čini živi Duh Sveti, vi nazivate nečim što nije sveto. Kaže, crkva se nalazi na vagi danas i nalazi se lagano. I onda odavde je krenula nekako i misao za ovu službu. Kaže, vi ste natrag u Pilatovoj sudnici i kaže, i šta se to čini? Čini se žig zvijeri satelit Rima. Znači, iz te propovedi to kaže, nalazimo se u Pilatovoj sudnici, izvagani ste i lagani ste. Znači, prvo kaže, Amerika je izvagana. Kaže, crkva je izvagana. Sa sljedeće što je, prvo kaže je i da smo mi kao pojedinci izvagani. I želim s tim na tome se malo zadržati, možemo završiti. Kaže, dopustite mi da vam kažem jednu staru izreku. I to je, ako ćete zapamtiti nešto iz ove službe, zapamtite ovo. Kaže, đavo broji svoje mnoštvo, ali Bog važe svoje. Kaže, đavo broji svoje mnoštvo, ali Bog važe svoje. Znači, Bog nikad nije brojao u Babilonu. Bog je vagao u Babilonu. Đavo broji u Babilonu. Đavo je izbrojao cijeli svijet tamo služi. Bog je vagao u Babilonu. Bog važe nas. I sad, dajte da se zadržimo malo. Kaže, to je jedna stara izreka i to je točno. Bog nas nikad neće brojati. Bog nikad neće brojati koliko je vjernika u rijeci. Bog će ih izvagati, svakom posebno. Ja izbjegavam ja da pobrojim nas koliko nas dolazi. Ja to ne radim, između ostalog radi ovoga. Bog će nas izvagati. Bog nas neće brojati. Bog neće brojati u mom životu nikakve moje zasluge. Bog će izvagati mene. E sad, vidjeli smo da je Sotonina kraljevstva su postajala sve lakše. Al' tako? Sotonino je krenulo sa zlatom, pa sa srebrom, pa sa mjedi, pa sa željom. Svako sljedeće je bilo sve lakše. Kod Boga, svaki dan u našem životu mi smo sve teži. Ajde da se zadržimo na tome. Kada to je istina danas? Bog važe vas svojom riječju. I kaže, i vidjet će da li ćete se naći laganima ili ne. Nije me briga koliko je mnoštvo, nije me briga koliko je to nepopularno. Kaže, Božja riječ je očitovana i ona je za ovaj čas. Potpuno točno. Nije me briga koliko je mnoštvo i tko dođe i tko ode. I moram iskreno biti iskren i reći, nije me briga koliko je mnoštvo, koliko je vjernika u Hrvatskoj, u Jugoslaviji, u Srbiji. Nije me briga, kaže prorok, ni tko dođe, ni tko ode. To nije moj posao. Ne zanima me. Ni Boga ne zanima. Bog neće brojati koliko je vjernika u Hrvatskoj. Bog će ih vagati. Kogod hoće doći i tko god hoće otići. To je između njega i Boga. To nije moj posao i nije me briga. Možete svi otići. Nije me briga. Biće mi žao kao čovjeku, ali ću reći hvala Bogu. Kaže, Bog ne broji ljudi, Bog ih važi. Bogu ništa ne znači tko je došao, ni tko je otišao. Ni koliko ih je otišao. Isus Nije imao, nije sazvao sastanak, kad je otišlo 70, ostalo 12. Ej, čekaj, dešava se nešto loše sa mojom službom. Ili, ej, čekaj, stvari ne idu kako sam planirao ili bilo što drugo. Možda bi mi kao ljudi se uspaničarili u tom trenutku, da nas 70 ljudi ode i ostane 12 u zajednici. Ali Boga to ne zanima. Bog ne broji ljudi. Bog ih važi. Može ih 70 otići i 12 ostati. Ili 11 ostati. Kasnije je otišao jedan, ostalo 11. Bog važe ljudi. Bog ih ne broji. Kaže, Božja riječ je na ulogu. Kao što je to bilo u Pilatovoj sudnici. Izvažite je i vidite što ćemo naći. Da li ćemo se naći lagano. Ono što Bog traži od nas, da izvažemo svoj život na vagi Božje riječi. Da li ćemo se naći lagano. Ako pogledate, Sotona je imao zlato na početku, a završio je sa glinom. A Krist ima zlato na kraju, a počinje sa glinom. Ono što Bog uzme, kad uzme griješnika, uzme glinu. Al tako? I ono što Bog izgradi je zlato. Bog izgradi heroje vjere. Sotona uzme zlato i upropasti ga. Završi sa glinom. Nije to fantastično? Kaže ovako u Otkrivenju 3. Kaže, govoriš, bogat sam, obogatio sam se, ništa mi ne treba, a ne znaš da si i nevolja i bijeda i ubog i slijep i gol. I onda kaže ovako, savjetujem ti kupi od mene zlata, u vatri žežena da se obogatiš. Laodicejsko doba završava sa zlatom. Kaže, Laodicejskom, ovo je poruka Laodicejskom crkvenom dobu, kaže, savjetujem ti kupi od mene zlata. Znači, Bog kaže, u Laodiceji bit će zlato. Na kraju ja ću imat zlato. Sotono, ti si na početku imao zlato, završio si sa glinom. Ja sam možda na početku imao glinu, ovo blato s kojim smo rođeni, ovo naše tijelo, i onaj blatni život u kojem smo živjeli, ali Bog je na kraju postigao zlato. Ako vidite, težina Sotoninih kraljestava otpada, a težina vjernika raste. Na kraju će Bog imati zlato. Ajde da vidimo šta je to zlato. Prvo govori o tome u Laodicejskom crkvenom dobu, kaže, ali postoji Božje zlato. Prva Petrova 1.7 kaže da prokušanost vaše vjere mnogo dragocjenije od propadljivog zlata. I onda kaže, Božje zlato je, to znate sigurno, karakter poput Kristovog proizveden u užarenoj peći patnje. To je prava vrsta zlata. Znači, Bog će na kraju uzeti glinu, ovo blato, i postići zlato, karakter poput Kristova. I kad vidite vjernike, kad vidite kako ih Bog mijenja, kako ih ova poruka mijenja kroz vrijeme, vi ne možete se ne oteti dojmu. Ej, taj čovjek je bio blato, bio u takvom rasulu. Smrdio je, ne znam, duhovno kad smo ga sreli. Bio je dno dna. Ali vidi koje zlato Bog napravio. A kad uzmete Sotonu, on uzme čovjeka koji je zlato, mlad, u svojoj snazi, mladosti, jel tako? I on ga za 3-4 godine napravi, ne znam, alkoholičarem, narkomanom, i da leži u blatu i da ništa ne vrijedi, da je blato prah si i od praha si došao, u prah se vraća. On uzme ono zlato na početku i uništi. Sotona je kao razmaženo dijete. Bog mu je dao zlato na početku. I on je napravio Babilon. I on je to uništio. Bog mu je dao još bolje zlato. Dao mu je da bude njegov desni, čovjek njegove desne ruke, ali tako, na nebu. I on je i to uništio. Pa je pao sa neba u blato na zemlju. Znači, Bog radi suprotno. Ajde da pogledamo dalje što kaže. Kaže, koja vrsta zlata je ta koju crkva ima danas? Ima svjetovno zlatno koje će propasti. I ako pogledate, katolička crkva i ostale crkve, oni skupljaju blato. I oni su završili sa nečime što je zlato, tako što je jedan metal kojeg ne možeš pojesti, ne možeš ništa sa njime. I oni ga skupljaju kroz stoljeća. I oni su završili u blato. Koliko god to blato bilo sjajno. Al tako? A Bog govori, Bog je završio u zlato. Ali taj zlato nije ovo propadljivo blato koje nađete negdje pa ga kroz proces onog pročišćavanja tako proizvedete da sjaji. Bog završi na kraju sa karakterom, sa zlatnim karakterom, Kristovim karakterom. I kaže, bogata je i samodopadna i obilje je načinila glavnim kriterijem duhovnost. Dokaz Božjeg blagoslova, ispravnosti, doktrine i tako dalje, sada se temelji na tome koliko je bogatih ljudi uključeno u nju. Kaže, bolje ti je da dođeš prije nego što je prekasno, kaže Gospod, i kupi od mene zlato vatrom iskušano i tada ćeš biti istinski bogat. I kaže ovako, poslušajte. Goli fizički smo došli na ovaj svijet, ali goli duhovno nećemo otići. Znači, sad kad ove su izjave da čovjek može danima razmišljati o njima. Kaže, fizički smo došli goli na ovaj svijet. Ali ga fizički, odnosno ali ga duhovno nećemo napustiti goli. O ne, ponijećemo nešto sa sobom. I to nešto je sve što možemo ponijeti sa sobom. Ništa manje i ništa više. I onda kaže dalje, stoga dakle, što ćemo ponijeti sa sobom? Ponijet ćemo naš karakter. To je ono što ćemo ponijeti sa sobom. Hoće li to biti poput njegovog, čiji je karakter bio oblikovan trpljenjem, u užarenoj peći patnje, ili će to biti mlitavost ovih beskarakternih laodicejskih ljudi? To je na svakom od nas. Znači, prvo kaže, na svakom od nas je s čime ćemo dočekati Boga. Da li ćemo ga dočekati sa glinom, s čime će ga Sotona dočekati, ili ćemo ga dočekati sa zlatom, a to zlato je karakter izgrađen kroz patnju. Znate ovu izjavu, kaže prorok, ako ne patimo s njim, ne možemo s njim kraljevati. Morate patiti da biste kraljevali. Razlog tome je da karakter jednostavno nikad nije nastao bez patnje. I ako se pitate čemu ove kušnje, čemu ove nevolje, čemu ovi problemi koje imamo u svom životu, razlog je da vaša glina završi zlato. Da ono što je počelo kao glina, kao ovo blato, završi zlato. Bez njih bi zlato postalo glina. Bez problema. Sotona u nebu nije imao probleme. I on je zlato. Počeo je kao desni čovjek Bogu, on je s time pao u blato zemlje. Nije imao problema. Problemi su koje mi imamo, kaže Petar, vrijedniji, jel tako, zlata. Kaže, karakter je pobjeda, a ne dar. Možemo pomalo završiti. Kaže, Sotona je počeo sa zlatom, završio sa glinom. A Bog započinje tako da uzme glinu, blato, i napravi zlatni karakter poput Kristova, kroz patnje. Evo stih koji kaže Izaija 64, kaže, ali Gospode, ti si otac naš, a mi smo glina, ti si tvorac naš, i mi smo svi djelo ruk tvojih. Kad idemo dalje i pogledamo malje, što prorok kaže, vidite, i to pokazuje da je on Bog. On uzme nešto što je ništa i učini nešto sa tim. Znate što je Sotona? Sotona uzme nešto što je nešto i pretvori to u ništa. Bog uzme ništa i pretvori to u nešto. Kaže, i to pokazuje da je on Bog. On uzme nešto što je ništa i napravi nešto sa tim. To pokazuje njegovu mudrost i njegovo božanstvo kad to čini, da on uzme nešto što je ništa. Kad je prvo uzeo čovjeka, on je uzeo jednu grudu gline i od nje napravio čovjeka. U Edenu nam je Bog pokazao šta će napraviti. On je pokazao, uzet ću blato, uzet ću grudu gline, tako. I napravit ću svog sina. Od grude gline nastao je Adam. Od blata nastao je sin Boži. To je isto učinio našem vremenu. E sad, Sotona je uzeo sina Božjeg, otako, i napravio od njega blato, griješnika. Čovjeka je uzeo i od čovjeka napravio prah si i u prah će se vratiti. Otako. I kaže, kad je on prvo napravio čovjeka, on je uzeo grudu gline i napravio čovjeka od njega. Nije bilo ničega osim gline, ali on je napravio čovjeka. Bog tako uzme nešto sada i učini od toga nešto. I sve dok vi mislite da ste vi nešto, Bog vas ne može koristiti u svojim rukama. Kaže, mi moramo zaboraviti sve i moramo znati da bi mogli, i moramo sve što znamo i sve što smo naučili, sve moramo zaboraviti. Znači, ako želimo da Bog uzme ovu glinu, moramo shvatiti da mi nismo ništa. I dati Bogu priliku da od ničega napravi nešto. I kaže, u psalmima 40, možemo s time završiti, kaže, uzdah se u Jahvu uzdanjem silnim. I on k meni prignu, on se k meni prignu i usliša vapaj moj. Izvuče me iz jame propasti, iz blata kalnog, noge mi stavi na hridinu, korake moje okrijepi ili ukrijepi, u usta mi stavi pjesmu novu, slavo poj Bogu našem. David kaže, upravo o čemu smo pričali. Kaže, iz blata kalnog me on uzeo i podigao me na hridinu, korake moje okrijepio, u usta mi stavio pjesmu novu, slavo poj Bogu našem. Vidimo kako je Bog u naše vrijeme u jednom drugom Babilonu obrnuo Sotonin proces. Bog je pobjedio Sotonu da je obrnuo proces. Sotona uzme čovjeka kad se rodi, kad je mlad, pa tako, zdrav, i napravi od njega čovjeka koji ostari i ume. Bog uzima čovjeka koji je smrtni, koji umire duhovno ili fizički, i napravi od njega nekoga ko živi vječno. Sve se to desilo. Zašto Biblija kaže Babilon na početku i Babilon na kraju? Zato što vidimo da priča koja se tamo desila ponovila se u našem vremenu. Kako je Bog to napravio? Za Božji plan je bio nužan jedan element, a to je bio prorok. Bog u Babilonu je ostvario sve što je ostvario, sve što je bilo natpirano samo zato što je imao proroka koji je mogao otkrivati tajne srca. Ne mogu dovoljno naglasiti važnost toga. I dovoljno napraviti razliku između tog proroka, tako potvrđeno u Babilonu danas, sa svime drugima. To je jedino što može obrnuti Sotonin proces. Sve ostalo, svi oni zvjezdari, svi oni kaldejci, mudraci, vračari i tako dalje, oni su završili onog trenutka kad je Nabukodonozor bio ubijen. Babilon. U Babilonu, padom Babilona, pale su i svi Nabukodonozorovi teolozi. Daniel je preživio dalje. Čitajte knjigu o Danielu, vidjet ćete, Daniel je preživio dalje. I u naše vrijeme, ne samo Daniel, nego i Danielovi prijatelji, koji nisu bili proroci, Šadrak, Mišak i Abednego, koji su samo vjerno slijedili tog proroka, slušali ga, oni su dobili njegovu nagradu, tako? Ko prihvati proroka, prihvata, dobiva i proročku nagradu. Njegovi prijatelji su sreli četvrtog čovjeka u vatri. Tako. To je obećanje za sve one koji u naše vrijeme, u vrijeme jednog novog Babilona, prepoznaju jednog novog proroka koji otkriva tajne srca i koji neće propasti sa propašću Babilona. I ta se danas u potpunosti tako ponovila. Da se Gospod blagoslovi. Dragi Gospode i Bože, tvoja riječ je tako savršena, Gospode, i tvoje tumačenje riječi preko tvog proroka je tako savršeno, Gospode, da nema te poruke koju si nam dao, Gospode, da nam ova Biblija postane otvorena knjižica, da razumijemo vrijeme u kojem živimo, Gospode, da vidimo šta ti radiš kroz naše živote, Gospode, gdje bi mi bili. Gospode, iz sveg srca ti zahvaljujemo što nam pokazuješ iznova i iznova kroz svoju riječ, vrijeme u kojem živimo. Potičeš nas, Gospode, da pazimo na to da se ne nađemo lagani na tvojoj vagi, Gospode. I dolasci na službe i kad se hranimo porukom i sve što radimo, molimo se, Gospode, doprinosi tome da težina našeg karaktera raste, da količina zlata tog karaktera poput Kristovog koji se oblikuje kroz patnje bude veća. Da jednog dana kad stanemo na tvoju vagu, Gospode, da ne budemo lagani, nego da budemo, Gospode, prihvaćeni od tebe zahvaljujući onome što si ti učinio u našim životima. Molim te za to u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Vidimo da i prorok kaže, đavo broji svoje mnoštvo. Bog važi svoje. Bogu više znači jedan Ilija i 7000 onih koji nisu prignuli koljeno pred Baalom, nego sav ostatak idolopoklonika. Jedan čovjek u Božjoj ruci, kaže prorok, je sve što Bog treba. I budimo taj jedan čovjek mi. Jedan čovjek u Božjoj ruci u današnje vrijeme. Bog ima svrhu za nas, između ostalog. Možete danas upoznat ljude sa tom porukom, tim prorokom, jedinim koji će preživjeti pad Babilona. Svi ostali Babilonjani, Kaldejci padaju kad i Babilon pada. Danielova grupa nastavlja dalje. Daniel je živio u novom kraljestvu sa možda još većim počastima. Rekao s Gospod blagoslovi, možemo otpjevati par pjesama. Ima jedna pjesma koju bi možda mogli pokušati naučiti pjevati. Jako mi se sviđa. Ne znam, malo je teška za pjevati. Ako znate onu pjesmu 10 djevojaka od brata Filke, ajde da probamo tu pjesmu. Možda pjevati, pa prvi put, ako nismo sve pogodili, nema veze, pa sljedeći put ćemo već biti bolji. Thank you. da kriteriji na kraju će biti da će Bog izvagati naš život na njegove vage. Jedino što će proći će biti zlato. To će biti zlato, ne propadljivo zlato, nego karakter koji je Bog izgradio kroz nas, kroz kušnju. I tema o tome kako Bog važe nas na svojoj vagi i taj fenomen biti lagan ili biti težak na toj vagi ili biti prelagan, ima još nekih stvari koje nisam uspio danas reći, nekako se nadam nastaviti o tome govoriti sljedeći put, ako nam Bog dozvoli. Ako zapamtite ove najvažnije stvari, pokušajte malo razmisliti o tome o čemu smo pričali i vidjeti, odnosno pokušati na osnovi toga malo lakše pratiti sljedeću službu. I to će vam pomoći da razumijemo vrijeme u kojem živimo. I da razumijemo sve one fenomene koji se događaju danas u poruci ili među onima koji su tu sa nama i koji se nazivaju vjernicima poruke i onoga što će se događati. Ono što prvo kaže, nije me briga tko dođe i tko ode. Bitno je samo koliko sam težak na Božoj vagi. Nije bitno da li će iz rijeke uznesenje ići 10 ili 30, Boga to ne zanima. Iće samo oni koji prođu test vaganja na Božoj vagi. Ne možemo skupa ići na tu vagu, pa nas 10 da onda bude dovoljno teško da zasluži jedno uznesenje. Svako na tu vagu ide pojedinačno. Kaže prorok, to je istina. Đavo broji svoje mnoštvo. Bog ih važe. Bog nam je dao kriterij njegovu riječ. Bog nam je otkrio tu svoju riječ. Dao nam je više nego dovoljno argumenata i dokaza da vjerujemo. I onda ajde da to vjerujemo i ajde da prepustimo Bogu da on kao lončar oblikuje naš život. Jer Bog će kao lončar, on uzme glinu i napravi posudu za svoju čast. I samo se trebamo prepustiti njemu da on to napravi. I on će to zaista napraviti. Kaže, djelo koje je počeo, on će i završiti. Neka se Gospod blagoslovi. Toliko za danas. Bože, blagoslovi.